Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, spoštovani poslušalci in lepo zdrav v današnji svetovalnici, v kateri bomo dali spet prostor kulturi vedenja oziroma bontonu. Z nami je kot običajno strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk, lepo zdrav.
Dobro jutro.
In če smem biti takole zelo oseben, vse najboljše za vaš rojstni dan. Kako lep začetek dneva takole z oddajo.
Gospod Bonič, hvala lepa, to je pa tako prijazno, prijetno presenečenje in res na ta dan sem prav vesela, da sem ga začela ravno z vami in s poslušalci Radio Ognjišče.
Lepo, hvala lepa, torej obilo zdravja, veselja, poslovnih uspehov vam želim in pa seveda hvala lepa za vse, kar prinašate v naš prostor že leta v našem programu. Se ne vem, če bi šel zdaj le brskat, kar kakšnih 10 se jih je prav gotovo nabralo, odkar smo skupaj in odkar nam svetujete.
Tako je, tudi mi dva skupaj imava kaj za praznovati. Ne bo tudi, mislim, da zdaj že bolj proti 15. letu se nagibava. Točno. Tako da bova 15 let svečk lahko že upihnila na neki torti svojih, pa ne povem v jeter, koliko se jih je nabralo. Ampak hvala tudi Radio Ognjišče, kajti meni z vami in z vašimi poslušalci sem se skozi vsa ta leta veliko naučila, ker so ljudje marsikdaj odprli kakšne vsebine, ki bi jih morda sama prezrla, tako da hvala tudi vašim poslušalcem.
Je tega kontakta s poslušalci tudi izven etra kar precej, ne? Se obračajo na vas, to vem, da se mnogi kličejo, želijo stik z vami.
Res je, drži in vsakega klica sem vesela, včasih imam malo več ali manj časa, ampak potem vrnem klic takrat, ko mi čas to dopušča, takrat, da bolj poklepetamo in ljudje mi marsikaj povedo, zlasti takrat, ko se v komunikaciji v smislu kulture vedenja, ki je zatakne in zdaj bom mogoče malo kritična, to se pravi, govorim morda o bolnišnicah, zdravstvenih domovih, trgovinah, poštah, bankah, kjer bi človek pričakoval kot uradne institucije, da je kultura vedenje na tistem najvišjem nivoju, zlasti recimo v tistih institucijah, kjer smo morda bolj občutljivi, to se pravi bolnišnice, kjer so čustva bolj intenzivna in zagotovo z druge strani v profesionalnem smislu bi ta komunikacija morala biti res skoraj. Ja. Bom rekla perfektna. Vem, da to včasih ni mogoče, seveda se tudi zaplete z nasprotne strani, torej da tudi odjemalci teh uslug kdaj presegajo meje, seveda, da ne bo me kdo narobe razumel, ampak vendar odpiramo z vašimi poslušalci marsikatero temo in tako kot sem rekla, se tudi sama kaj naučim, ker mi je to učno gradivo, ker takega gradiva ne najdeš nikjer druge kot pa v živo.
No in bonton je še enkrat, najbrž sva že stokrat to omenila, pripomoček, ne, pomagalo, mnogi ga vzamejo kot neko omejitev, pa je pravzaprav ravno obratno, ravno nasprotno. Pripomoček, da ti odnosi vendarle stečejo čim bolje za vse udeležene.
Torej, da je naše počutje, kjerkoli smo že, ne, to se pravi naše sobivanje, da je prijetnejše, pa to ne pomeni, da se imamo vsi radi, da smo vsi prijatelji, ne, ker morda kdaj med ljudmi tudi kemije ni, pa moramo nekje preživeti na skupnem prostoru, vendar smo odrasli ljudje in če nam kdaj v tem kemijskem smislu ne gre, si lahko pomagamo ravno s pravili kulture vedenja. Ne? Ali pa če nam gre kaj na živce, da to recimo, ne vem, če bi bila skupaj v pisarni, gospod Bunič, vaši napol pojedeni sendviči ali pa moj parfum, ki je premočen, pa greva drug drugemu na živce, seveda ravno s pravili kulture vedenja to lepo pojasniti, da delovni dan preživiva skupaj na lažji način.
No in temu je namenjena tudi današnja oddaja. Zato le pogumno, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 01 512 10 00 je telefonska številka, na katero lahko zastavite kakšno vprašanje, torej 01 512 10 00, vprašanje povezano s kulturo vedenja, vprašanje ali pa enostavno pišete na studia@ognisce.si oziroma svetovalnica@ognisce.si. Kratko vprašanje, dobili boste brez skrbi odgovor. Ker je tu poletje, morda odpreva to temo, poletni bonton, marsikaj je vezanega s tem naslovom, kaj ne da?
Tako je, pred nami so počitnice in te počitnice so zdaj lahko nekje na obali, mori, jezer, lahko so v hribih, lahko so v tujini in mislim, da bi bilo prav, da bi morda malo osvežili bonton tudi v tem kontekstu. Torej, če odhajamo zdaj tam morda nekam, kjer je voda, torej ne govorim samo o morju ali jezerih, potem je treba morebitna navodila, ki so na teh javnih kopališčih, absolutno treba upoštevati. Torej, tam, kjer so kopalke, so kopalke. Tam, kjer je prepovedano za naše hišne ljubljenčke pse, jih imam zelo rada, da me ne bi kdo narobe razumel, ampak ne more biti vse eno z drugim povezano. Torej, tam kuške na vrvico, more biti ne iztrebke odstraniti, skratka pospraviti, brisačne prinašati na plažo ali pa na bazene že ob 4 zjutraj, zato da bomo dobili prvo vrsto nekje, potem pa nas morda skoraj polovico dneva ne bo in bomo komu drugemu morda zasedli prostor. Skratka, če so ta kopališča taka, da so bolj obljudena, potem ne bi smeli pozabiti, da nismo sami. Torej, pretirano glasno poslušanje glasbe ne pride v poštev, zato seveda, ker se vse sliši, ampak danes je to tako zelo lepo rešljivo, ker imamo slušalke. Tudi morda pretirano govorjenje, vse veste, opravljanje, Slovenija je taka država, da zelo hitro potem spoznaš, o kom se govori. Tudi take stvari je malce treba paziti. Seveda v vodi so tudi otroci, žoge, kakšni drugi pripomočki, seveda si lahko privoščimo več sproštenosti, pa vendarle je treba paziti, da to kar ne leti vse povsod po plaži, torej tudi nekaj reda velja tukaj upeljati in še vedno pa velja pravilo, da za otroke do 3. leta, zlasti če smo na bazenih, da je obvezno nošenje pleničk. Če to še ne gre tako, kot je treba, torej pleničke in tukaj so včasih starši malce občutljivi, ampak če gremo v vodo, je pač recimo zlasti na bazenih, pa nič ni drugače, jezero ali morje, še zlasti tam, kjer je večje število kopalcev, da uporabljamo toalete in seveda, da se tudi prej stuširamo.
Kjer je veliko ljudi, se je pač treba ozirati na nje. Pa ne glede na to, ali smo denimo v službi, na delovnem mestu ali kjerkoli druge, ali pa tako na počitnicah, ko se malce bolj sprostimo, ko si želimo nekaj privoščiti, pa vendarle. Z enim očesom je potrebno pogledati na okoli in biti obziren do koga, ki ga opazimo. Ne? Rekli ste, omenili ste glasbo, tudi ta lahko nekoga zelo vznemiri in njemu pokvari počitnice. Ne?
Vsak ima svoj okus ali pa si želiš mogoče malo miru, ampak še ena stvar, ki se mi zdi zelo problematična, veliko krat opazujem ljudi, ko ravno tak prostor, ki sva ga zdaj omenila, veliko krat uporabijo za kakšno manikuro ali celo pedikuro, pa se kakšne petke, kako malo podrgnejo ob kamenčke na obali, a ne, to se pravi higiena in vsi ti postopki, ki sem jih zdaj omenila, bi morali biti opravljeni že preden stopimo v morje. Ne. To pa veliko krat ljudje počno, to pa res ni v redu. No. Potem tukaj imamo še kadilce, ne, ko rečejo morda, sem zdaj pokadil cigareto in bom dal gore, ki mi je ostal dal pod en kamenček, se bo narava opravila svoja. Ne? Ampak to ne velja. Nekdo bo prišel morda za nami, ni kadilec, ali pa vseeno, tudi če si kadilec, vsak rad pride na neko očiščeno področje. Tako da se mi zdi, da je prav, da tudi kadilci ne počno tega in ne vem, zakaj so v slovenskem prostoru ne primejo tisti prenosni pepelniki, ne, kamor lahko ta cigaretni ogorek daš in s tem narediš reseno vrhunsko potezo, torej postiš za seboj čisto in seveda na plažah tudi druge smeti nimajo kaj iskati. Ne? Morda kupujemo kakšno jabolko, banano, pa zopet to nekam pospravimo, ne sej, čez 2-3 dni bo pa tako in tako zgnilo, torej treba tudi to odnesti. Ne?
Ja, drugače se stopa potem in tako naprej. Ne?
Tako, ja.
Ja, spet smo pri tem sobivanju, ne, pri katerem ravno ta pravila pomagajo. Če se že sprostimo, se dajmo sprostiti v tistih stvarih, ne vem, da majčkeno, ne vem, imamo urnik drugačen, da smo drug z drugim skupaj, ampak to, da se pa ne oziramo na nikogar, to pa ne gre pod pojem počitek. Ne?
Tako, ampak morda še en pogled z druge strani, recimo, ko sva prej omenila otroke, pa kakšne žoge, frisbi ali kaj podobnega. Zagotovo je prav, da pazimo na druge ljudi, ki so v bližini, ampak vendar recimo, zdaj kot starejša gospa s kakšnim letom več, tudi ne bom takoj zavijala z očmi, če bo morda nekaj kapljic priletelo na mene, na mojo frizuro, ne? Ampak da bom dala tudi nekaj prostega, kako bom rekla, prostora, ne? Tudi za take igre in vsebine. Se pravi, ni treba takoj se vznemirjati ali pa nekako, kako bom rekla, pretirano neprijazno odreagirati v takem okolju.
Telefonska številka 01-512-10-00 je odprta. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk, vam bo odgovorila na kakšno vprašanje ali pa morda lahko podate kakšno svoje mnenje, torej 01-512-10-00. Kdo ve, kam še zasukamo tale pogovor. Seveda pa lahko svoje vprašanje zastavite tudi na studioafna@ognisce.si. Človek se vpraša, vi najbrž s tem svojim strokovnim očesom veliko tega opazite, kako ljudje enostavno pozabimo na pravila vedenja.
Ja, tako da včasih se moram kar malo skoncentrirati, pa reči, tudi jaz sem zdaj na počitnicah in ne delam in včasih kar malo zamižim, recimo, ko kakšen čigumi prileti tam, kjer ni treba, še vedno ljudje pljuvajo, skratka pozabijo, da so tudi bose noge, ki je prisotne, ne, na počitnicah in to res bi se morali že naučiti. In glejte, nič drugače ni, recimo, če greva iz morja v hribe. Pozabili smo to pravilo, da se v hribih še vedno pozdravljamo. Seveda, zdaj recimo takrat, ko je to res oblegano, ne, potem to pozdravljanje postaje lahko že moteče. Recimo, če gremo na Šmarno goro, če bi pozdravljali vsakoga, ki ga srečamo, ne bi bilo samo dober dan, dober dan, dober dan in tega ne bi niti zdržali. Ampak takrat, ko posegamo res po teh najvišjih vrhovih, pa je prav, da se v hribih pozdravljamo in seveda velja, da tisti, ki gredo na vrh, pozdravljajo tiste, ki se že vračajo, ki so to pot opravili. In nič ni hudega, če z mimoidočimi morda poklepetamo, povemo tudi svojo smer pohoda za vsak slučaj. Se veste, mobilni telefoni ravno nehajo delati takrat, ko jih morda potrebujemo in hribi so že mogoče na taka vsebina. Skratka, pozdravljanje, to bi še moralo vedno biti in pa seveda tudi v kontekst kulture vedenja gre primerna obutev in primerno oblačilo. In jaz, če bi imela kaj besede pri teh vsebinah, bi zagotovo tem ljudem, ki se odpravljajo v gore, neodgovorno, to se pravi, da niso primerno obuti in napravljeni, da ne upoštevajo stroke in vremenskih napovedi, jaz bi jim kar mastno zaračunala, ko bi jih trkam zdaj na les, ker jim želim, da se bi vrnili tudi taki srečno, zdravo in brez kakšnih posledic, ampak kar zaračunala in tak strošek poti, morda bi se pa ljudje bolj morda naučili paziti, kaj jim priporočamo, ko odhajajo v hribe. Ne?
Ja, gore so čudovite, ampak potrebno jih je spoštovati.
Ne? Tako.
01-512-10-00, telefonska številka, ki je že zazvonila. Imamo poslušalko Draguško. Lepo zdrav želim.
Dobro jutro, dober dan. Lep sončen in zelo topo pozdrav iz Kopra.
O, lepo, hvala.
Ja, jaz sem tako rekoč vsak dan na plaži, na novi plaži v Žusterni in torej sem se kar bi človek rekel, prelevila v, kako se reče, čistilko plaže. Na, namreč zgleda, da milijon ljudi nas se ne bo dalo kar tako preobraziti. In kaj jaz počnem? Imam sabo eno vrečko in en robček tak in pobiram. Veste, kako celo med skale tam dajejo steklenice, ne hočem reči plastenke in svega iz vaš, tako se reče po domače. No, ampak tako, sem pa že, ker so me videli, kaj počnem, ne, to naredim en, dva, tri, medtem, ko pridem ven z plaže, pa so tam, ko se reče, za odpadke, no, vsake par metrov je možnost to odvreči, ne. Uh-huh. In že imam dva posnemovalca.
O, kako no. Lepo. Gospod Draguška, zgledi vlečejo očino.
Tako je. In brez besed in tako. Nekoč, ko sem strunjan, pod zelo pogosto hodila, sem je tam en gospod je rekel, je gospa, pa zakaj pa vi to delite? Jaz sem rekla, ravno tako vi tudi vi lahko, ne? Jaz to rečem tako, pet čikov poberem, pa pet počepov naredim, pa mi ni treba nič posebej hoditi na telovadbo.
Sijajno.
Tako, to je za dober začetek dneva.
Ja, res dober. Hvala lepa vam tudi za tole iskrico.
Hvala za te oddaje.
Srečno, lepo zdrav na obalo.
Če dovolite, gospod Bonič, en komentar na tole. Torej, tudi sama počnem to, kar počne poslušalka, samo nisem hotela v eter povedati, da ne boste rekli, da sem res sitna in zoprna, kar se tiče kulture vedenja, ja. Ker jaz enostavno, ko se na plažo vležem, tako kot očitno gospa, jaz ne morem tega gledati, ne, in potem poberem in jaz pravim in podpiram gospo, se pravi, sej res ni naša naloga, da to naredimo, ampak zgledi vlečejo in glejte, morda so na tej plaži tudi otroci, tudi mladi in sem prepričana, da s takim dejanjem, kot ga, ne, naredi gospa vsakič, ko pride na plažo, jaz pa še kdo drug, da se bomo morda le kaj prijelo, to se pravi, da boš odnesel te odpadke, te cigarete, steklenice, sploh pa to embalažo, a ne, piškoti, čokolade, to se kar nesemo na plažo, da odnesemo tudi seboj oziroma odstranimo na tista mesta, ki so za to namenjene. Torej poslušalki, hvala lepa.
Ja. No, res, hvala lepa za takle zgled. Enostavno od jamranja k dejanjem. Ne?
Tako.
Lahko smo jezni in tako naprej, pa se nič ne zgodi. Lahko pa enostavno gremo v akcijo in pač poskušamo v mikrookolju narediti neko spremembico, kar je pa tudi v redu. In kot pravi gospod Draguška, pri tem tudi malce telovadimo.
Telovadi, ne.
Nič 1-512-10, nič, telefonska številka, ki vas bo vesela. Vmes se je oglasila tudi poslušalka, ki postavlja pravzaprav ne toliko vprašanje kot mnenje o kulturi oblačenja mladih na televiziji, omenja sicer oddaji Panorama, Magnet in tako naprej. In pravi, da se ji zdi, da je ta kultura oblačenja mladih na televiziji kot javnem mediju neprimerna.
Mislim, da bi mediji še vedno morali imeti po mojem razmišljanju tudi neko vzgojno noto v smislu kulture govorjenja in tudi kulture oblačenja. Torej, če gospa misli morda na res pretirano kratka krila, prevelike dekolteje, jaz se zagotovo strinjam z njo. Ne rečem, da bi ne smeli biti mladi, moderni ali pa lepo napravljeni, ampak vendar je treba potegniti nekje meje. Meje dobrega okusa in se zavedati, kaj medij sporoča. Ne? To se pravi, če je njim dovoljeno, potem je tudi nam dovoljeno, ki smo na drugi strani. Ravno tako tudi sam govor, recimo, medijske hiše, takšne ali drugačne. Samo osebno smatram, da bi nas morali naučiti lepo govoriti. Tako sem pa včasih malo jezna, recimo ne mi ne zameril komentatorje športa. Prisiljena sem ga bolj poslušati zaradi moža, sama nisem tako ljubiteljica vseh teh športnih, pogledam, ampak ne tako navdušeno kot mož. Zato sem prisiljena poslušati zdaj ta jezik in včasih me kar zmoti, zato ker ravno šport je recimo mladim ali pa športniki so mladim vzor in tukaj bi bilo treba tudi paziti na jezik in tudi kulturo oblačenja. Strinjam se s poslušalko.
Imamo dva poslušalca na telefonski zvezi, pa predlagam, da kar sprejmemo obe vprašanji, potem pa skupaj odgovorimo. Najprej gospod Jože, dobar dan.
Dobar dan, želim. Joža iz Krope. Eno vprašanje imam oziroma eno prošnjo. Glede na to, da se približuje praznik naše domovine, pa bi bil rad, če je mogoče na radiju, da ne bi govorili 1920, ampak lepo slovenskimi besedami 1920. Mali narodni slišati, predvsem zvečer, ko je ta koledar, da rodi se 1900, umre pa 1900.
Dobro, hvala lepa. Torej, jezikovno vprašanje. Ja, zdaj.
Hvala.
Dobro, hvala lepa. Ja, tako, voditelji pač krajšamo, ne, gre za tisto izgovorjavo in tako naprej. 1920, 1920.
Gospod Bunič,
praktične stvari. Ja, tako,
koliko
tako.
Dela je še, ne? Je treba popravljati.
Pri vsakem
stvari.
Koraku lahko delamo spremembe na bolje. Ne?
Tako je.
Dobro, gospod Jože, hvala lepa vam za tole mnenje in še poslušalka Sonja je z nami. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav sem skupaj. Bi pa prosila strokovnjakinja, da mi razloži moj primer, pa kakšno mnenje ima o tem. Sedela sem v lokalu, v družbi, pri sosednji mizi je sedela močnejša mamica v mini krilu, ampak to pač, vsak ima svojo nošo, a ne, to me ni motilo, ampak z majhnimi otroki in možem je sedela vse razkrečena. Mislim, da to ni primerno, pa nas je najbrž več motil, ker smo vsi pogledovali to gospo, kako sedi. Kaj vi mislite o tej zadevi? Prosim, če mi lahko sporočite.
Hvala lepa, gospa Sonja, za tole vprašanje. Lep dan vam želim.
Ja, gospa, tudi o sedenju kultura vedenja, kar precej govori. Žal mi je, da sva zdaj takole na radijskih valovih, ker je lažje pokazati preko televizije, kako pravilno sedimo. In pravilno sedenje velja tako za moške kot za ženske in seveda teh razkričenih ali pa tega opisa, ki si ga kar točno plastično predstavljam, zagotovo ni primerno. In mislim, da vsaka ženska bi morala tudi posvetiti temu, kako pravilno sedi. Konec koncev, če je zraven družina, če so otroci, je to že neka sporočilo ne, za otroke, kako zdaj ta mamica sedi. In bodo otroci morda razumeli, da je tako tudi prav, da je tako normalno, ker je to nek vedenski vzorec. Ampak velja, ko smo recimo na nekih javnih mestih, potem morajo biti kolena približen skupaj. Sej ni treba, da zdaj to ne vem, kako skupaj tiščimo, ko časih se ne da. Zlasti, če imaš recimo majhne otroke, pa si stalno v gibanju, v pogonu, ampak sama tudi kot mama vem, če imaš 10 vrečk zraven, pa otroka, pa ne vem kaj še vse, da se da tudi lepo in pravilno sedeti in da tudi morda kakšen kilogram več nič zgodbe ne spremeni, to se pravi, dajmo ostati res ženske v pravem pomenu besed. Ampak seveda nič ni drugače za gospode, ne? Ker gospodi pa včasih tako sedijo, da se te noge razširijo, se pravi, da ta umestni prostor med koleni postane zelo velik in tisti gospodje, ki imajo koga na levi ali na desni, jemljajo tudi prostor drugim, se pravi, potem eni križajo noge, potem dajo čez koleno nogo. Skratka, o sedenju imamo veliko, veliko zapovedati. Ne?
No, bova enkrat posebej odprla to temo.
Ja, se pravim, težko ja. Je pa to opisati, bi se morala res tekst pripraviti, ne, ker nimava slike, ampak ja, sedenje je zelo pomembno.
Vsekakor je potrebno razmisliti, sploh če je, ne, v osnovi je bila mini krilo, da je pač slika, ki jo dajemo od sebe, tista, ki jo bodo drugi dobili. Sej človek samega sebe ne vidi. Ne?
Tako je, in nisi kritičen, ampak takrat, ko je morda konstruktivna kritika, bi morali vsi prisluhniti. Zlasti, če smo na javnih mestih, to, kar je zdaj gospa odprla, jaz gledam veliko v Cankarjevem domu, v kulturnih institucijah, ki je tudi v bankah, recimo, kjer čakamo, res to sedenje ni vedno najboljše, tako da imamo tukaj veliko še za popraviti. Drži.
Z nami je tudi poslušalec Darko. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala radio od njih Češke. Hvala gospej Bojani bi pa takole. Najprej bi pohvalil, pa bom pa še malo tudi pokritiziral.
No, kar dajte.
Jaz sem hodil recimo v poštno šolo, pa še tudi inženirje na Celjsko, 16 v Ljubljani. Leta 1973-1974 se nas učili tako. Gospa, ki je na šalterju ali na televiziji, na, mislim, poštnem šalterju, naj bi imela dekolte tok dolg, da potegneš črto med levo in desno pazduho in tok točno majčko ne bi imela. Seveda, se to se ve. Ne, to je bilo takrat mišljeno, mislim, da bi to še zdaj veljalo. Kar se tiče dosti pobjerov ob cestah, tale, ki ljudje z avtomobilom mečejo, ne, in pač slanjujem, pih se ne dam, na to peljem v Dinos. Zgodilo se pa mojemu kolegu v Avstriji, da je samo benih po noč vrgo papir ven iz avta, za njim je prišla policija, ker ni imel denare, da bi plačal in mogel vse pobrati 2 kilometra gor in dol. Oni so pa zraven stali. Samo kazni je treba, po moje, take uspešne kazni, kjer ga dobijo, pa bi se to hitro navadili. Pa še kar se tiče radija, tudi na radiju, pa tudi na našem je blazanski bila košarka kapetanka od košarke. To se tudi recimo moški morajo tudi opozoriti, ker vedno vse ženske niso za sport, ne? Jaz pa za kaj drugega nisem, ne. Sem pa za krompir kopavac, zdaj le zato sem dober. Se slište verjetno, da to je zelo, ampak lejte, tudi to se da, vse se da. Lep dan, pa vse dobro želim.
Ja, najlepše hvala tudi vam za vsa tale mnenja, ja, kar kimamo tukaj le v studiju, ne?
Ja, po eni strani bi človek ne rekel, da se moramo kaj naučiti, ampak gledajte, koliko poslušalcev ima ustrezno znanje. Torej, gospod, če ste še z nami na vezi za dekolte, še to vedno velja. In če ste se v tej vaši šoli naučili tudi tega med drugim, to zagotovo še velja danes in velja za okensko poslovanje, se pravi res, da se dekolte izmeri točno tako, kot je povedal gospod.
Se pravi pod pazduho?
Pod pazduho, tako do te višinče. Črta se potegne. To je tista nekje normala, da nismo preveč zadekani, zabunkani, da ni seveda pa spet prenisko, se prav, ravno prav. In gospod ima prav, torej ni kaj dodati temu znanju, kar nam je svetoval.
To sodi k poslovnemu bontonu pravzaprav, ne? Službeni, ne?
Tako. Službeni, tako to se pravi za okensko poslovanje in kar nekaj anket smo delali v slovenskem prostoru, kako ljudje, to se pravi potrošniki takih uslug okenskega poslovanja vidijo te vsebine, torej pošta, banke, koliko jih še uporabljamo. In na prvo žogo bi človek rekel, ker je moda danes zelo demokratična, da čisto vse lahko oblečemo, ampak se je izkazalo, da v poklicih, torej okensko poslovanje, kjer imamo opravka z denarjem, z dokumenti, s pošto, s pošiljanjem dokumentov, da to je rezultat anket, da si ljudje želijo urejenih in bolj formalno oblečenih ljudi, kot bi pa človek na prvo žogo mislil. Meni je presenetil ta rezultat, ampak statističen vzorec je bil zelo velik, ker nam danes elektronski mediji to dopušča. Torej, takrat, ko gre za res, ko imamo nek formalen odnos, ljudje rajši vidijo, da so te uslužbenci na drugi strani veliko bolj formalno oblečeni, kot pa ne.
Še eno poslušalko imava na telefonski zvezi, pa še zadnji klic. Dobar dan, želim.
Dobar dan. Breda je tukaj.
Lepo zdrav, gospa Breda, izvolite.
Bom kar nadaljevala tole o oblačenju, danes gleda, da je to glavna tema. Me zelo moti, da so ti naši javni uslužbenci, parlamentarci in tudi ostali, so usvojili eno navado, da paradirajo v teh majcah. Že res, da je vroče, pa tudi ni treba, da imajo kravate, a ne? Ampak človek bi pričakval, da on so se sorte dobi, da bi imel mogoče, če že ne srajco z dolgimi rokami, ki se da tudi malo zavihati, pa s kratkimi. V poslovnem svetu je včasih veljalo, tudi če je bilo plus 40, smo morali ženske imeti najlonke, ki je bilo res vroče, a ne? Pa še kaj drugega tudi. Danes pa, tako kot se že prej večkrat omenil, zgledi vlečajo. Pol več ni nobenega spoštovanja, niti do dogodka, niti do ljudi, niti do vsebine, do ničesar. Verjetno tudi vi tako razmišljate ali pa saj podobno.
Zelo prikimavava oba, gospa Breda. Najlepša vam hvala tudi za to istočnico. Lep dan.
No, enako, nasvidenje.
Srečno.
skoraj ni dodati temu razmišljanju še kaj več. Jaz se absolutno strinjam in tudi tako preko medijev veljam veliko krat zasitno, tečno, ampak jaz kar ustrajam na tem. In ravno, če je gospa začela s parlamentom, parlament je največ, kar imamo. Ne? In zato bi tam ne smelo biti takih vsebin, kot so majčke, takšne ali drugačne, posebej še s kakšnimi napisi ali pa nekega kar ležernega, ne vem, oblačenja. V parlament ima svoj kodeks oblačenja in v parlamentu ni tako vroče, torej se pravi, so klimatske naprave in se da zdržati. Ne? Tako da nogavice še danes velja v strogem poslovnem svetu, da nositi, gospa, tukaj se nič ni spremenilo in jaz bi samo vašemu razmišljanju dodala samo še to okolju primerno, okolju primerno. A ne? Se pravi, če smo v poslovnem svetu, če gre to za javne uslužbence, potem nimamo kaj dost diskutirati, točno vemo, kako se je treba obleči. Ne? Tako da ne popuščati zato, ker je morda kakšna stopinja više, pa že jamramo, pa stokamo naslednji teden, ko bo hladno, bomo obratno, tako da jaz se s poslušalko zelo, zelo strinjam.
Tako, ta pravila se niso spremenila in ostajajo enaka. Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša vam hvala za vse odgovore v današnji oddaji, najlepša vam hvala tudi za pač vse, kar prinašate v naš prostor. Ponavljati in še enkrat ponavljati je potrebno te stvari, zato da se nekako nasprime. Pa, kot smo danes večkrat slišali, zgledi vlečejo in to je najlepše. Sami lahko naredimo spremembo, tako da pač sami začnemo nekaj delati, tako kot je prav, ne?
No, tako kot je rekel poslušalec, ne, ko je policija temu gospodu dala nalogo, da ne očisti določeno območje. Mogoče ne bi bilo slabo, če bi kdaj pa kdaj naredili tako tudi pri nas. Ker žal je temu tako, da ko nas po žepu nekaj udari, takrat pa reagiramo. Ne? Žal.
In če smem zaključiti tako lepo, danes smo prav veseli, da ste začeli svoj praznični dan, rojstni dan z našo oddajo. Zdaj pa so se pridružili v studiju še sodelavke, sodelavci z enim lepim šopkom. Gospa Bojana Košnik-Čuk, res vse najboljše ob vašem prazniku, pa obilo zdravja, veselja in sreče vam želimo v prihodnje.
Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Bojana, vse najboljše za ti.
Tole pa zdaj ni po bodonu, ker so se solzice slišale v eter, iskrena hvala, zdaj sem pa ostala brez besed.
Še šopek rožic rožici.
Hvala lepa.
Tako, s tem domačim trenutkom tudi zaključujemo današnjo svetovalnico.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.